habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarj waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku laabtay magaalada Garoowe kana hadlay dagaalka ay ciidankiisu la galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka soo weeraray dhinaca xeebaha.
Shabaab mar walba xeerado cusub ay la imaanayaan, marka dabcan ciidamaduna meel walba ma joogaan dalka, marka hadday dabceen dee inay gaadmo kusoo galaan ay ka howlgalaan Puntland, dee hadda waxaa jawaab u ah jawaabtii saxda ahayd in la siiyey ama xeebaha ka yimaadaan ama cirka ka soo dagaane.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ururinta xogta dalka Soomaaliya.
Sideedaba waxaa xog la-aan, wax la qorsheyn kara ma jiraan, xog la-aan ilaa maqaali kasi waxaa Soomaalidu waxay jiraadaa xog helaa tale helo. So marka xog haddaanad haysan, runtii wax aad samayn kartid maba jiraanbo ama tilaab aad qaadi kartid ma jirto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xeer ilaalinta dalka Belgium ayaa soo bandhigtay magaca eedaysane kale oo ka mid a kooxdii fulisay weeraradii Paris. xafiiska xeer ilaalinta federaalk ee Belgium ayaa sheegay in Najim Al Cashraawi uu bishii Sebtembar sii maray dalalka Hungary iyo Austria isagoo la socda eedaysanaha kale ee dhowaan la qabtay ee lagu qabtay dalka Belgium ee Salah Cabdisalaam. saraakiisha Belgium ayaa sheegay raadka Cashraawi la helay oo laga helay aqal gabaad ahaan ay ugu dhumanayeen dalkaasi Belgium. Najim Al Cashraawi ayaa hore u tegay dalka Suuriya 2013, waxaana sidoo kale la raadinayaa eedaysane kale oo lagu magacaabo Maxamed Arbini.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro, iyadoo labada hogaamiye ay isku dayayaan inay baal cusub markaasi u furaan xiriirkooda iyagoo laabaya buugii dagaalkii qaboobaa ee horseeday cadaawadda markaasi u dhexeysay labada dal in ka badan 10 sano. shirka dhacay qasriga kacaanka ee magaalada Havana ayaa noqonaya kii 4aad ee dhexmara labada madaxweyne sanadihii dhowaa laga soo bilaabo is-arag kooban oo ay yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013, iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baalka cusub ee xiriirkooda ku muujin doona casho qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada. madaxweynaha Cuba ayaa ka maqnaa garoonka diyaaradaha ee Havana markii diyaaraddii madaxweyne Obama ay halkaasi soo fariisatay shalay, waxaana Obama uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee xil haya ee Mareykana ee booqda dalkaasi ku dhowaad 9 sano. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bruno Rodriguez ayaa isagu waxa uu hogaaminayay mas-uuliyiintii tirada koobneed ee soo dhaweeyey madaxweyne Obama, xaaskiisa Michelle iyo labadiisa gabdhood ee Sasha iyo Malia, iyo weliba Michelle Obama hooyadeed Marianne Robinson. arrimo fuliyaha Mareykanka ee safaaradda Havana Jeffrey Dillaruentz ayaa sidoo kale bariidiyey qoyska reer Obama. madaxweyne Obama ayaa la socda wafdi ka kooban xubno ka tirsan aqalka Kongareska, madaxda shirkada ganacsi iyo xubno kale.
maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay xukun ku riddo duuliye u dhalatay dalka Ukraine. haweeneydan duuliyaha ah oo lagu magacaabo Nadia Savchenko waxaana lagu eedeynayaa sanadkii 2014 in ay diyaarad ku weerartay suxufiyiin u dhashay Ruushka intii ay socdeen qulqulatooyinkii u dhexeeyey Ukraine iyo Ruushka. xeer ilaalinta dalka Ruushka ayaa doonaysa in 23 sano oo xadhiga lagu xukumo. Nadia ayaa laga soo afduubay gudaha Ukraine si loo horkeeno maxkamadda ku taala Ruushka, taasi oo beesha caalamku ay ku tilmaantay tallaabo khaldan. duuliye Nadia Savchenko ayaa intii ay xabsiga ku jirtay waxaa shacbiga Ukraine ay u doorteen inay xildhibaanad noqoto oo ay ka mid noqoto baarlamaanka dalkaasi, iyadoo waddankaasi looga aqoonsaday inay tahay halyeey qaran.
madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyay kooxu ololeysa Israel in dalka Iran uusan u dhaweyn inuu horumariyo barnaamijkiisa nukliyeerka ah isagoo maalintii Axad ka hadlay magaalada Washington kulan ay lahaayeen golaha arrimaha Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo AIPAC ayaa Biden waxa uu sheegay in Iran ay aad uga fog tahay inay horumariso barnaamijka nukliyeerka ah marka la eego sanad ka hor madaxweyne ku xigeenka ayaa u sheegay dadka u dhaqdhaqaaqa Israel in Mareykanku il adag ku hayo Biden ayaa sidoo kale ku booriyay Israel inay galaan wadahadal ku saabsan xalka labada wadan mid ay Israel leedahay iyo mid Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo loo helo mashaakilka ka taagan gobolka bariga dhexe
halka digisyal naga socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda VOA madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Abdulwali Maxamed Cali Gaas oo galabta ka degay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Puntland ay horumar ka sameysay dagaalka ay kula jirto Al Shabaab Dr. Abdulwali waxa uu amaanay jawaabta ay Puntland ciidankeedu iyo shacabkeedu ka bixiyeen weerarkii Al Shabaab warbixintan waxa Garoowe naga soo diray Nuux Muuse Birjeeb
madaxweyne Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada kadib safar uu kaga soo noqday dalka dibadiisa ayaa sheegay in Puntland ay ku filan tahay dagaalka ay kula jirto Al Shabaab iyagoo isan ka barbar dagaalamin ciidamo shisheeye
Puntland waxaan u sheegaynaa in ay tahay mid meel ka soo wada jeedo kuna filan tahay inay iska difaacdo Shabaab iyo shirwadayaal kale inay dalkeeda ka difaacdaan iyaga oon u baahnayn cid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan waa ku filan yihiin waana ay muujiyeen inay ku filan yihiin waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay Puntland xaq u leedahay wixii Soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca Soomaaliya lagu bixinayo nabadgelyada iyo xasilloonida Soomaaliya inay Puntland xaq u leedahay inay qaybteeda hesho waana ognahay ma hesho dagaalkaana Puntland kaliya mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgalay iyo meelo kale badan aanu kula dagaalamay cadaw han noqotee ama kii hadda dagaalku ka dhacay han noqotee
madaxweyne Gaas ayaa u mahadceliyay shacabka Puntland oo uu sheegay inay qayb ka qaateen dagaalka ay la galeen Al Shabaab
waxay muujiyay dadka Puntland midnimadooda iyo wada jirkooda in guusha ku jirto way midoobeen meel ka soo wada jeesteen Ilaahayna mahadi waa ay guuleysteen waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee u istaagay inay difaacaan dalkooda diintooda cadowgana cashar lama ilaawaan ah siiyey aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa dumarka reer Puntland ee sabaayada dubayey waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada Puntland ee dhiigga bixinayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayaasha Puntland ee dhiirigelinta iyo hanuuninta wanaagsan ee la garataagnaa iyo dhiirigelinta la garataagnaa ciidamadooda dhammaantood iyagoo kala harin waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqo
shacabka Soomaaliyeed ayuu madaxweynaha Puntland ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan dagaalka ay kula jiraan Al Shabaab
waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliyeed meel uu bay joogto in aan cadowgan meel uga soo wada jeesano sababtu waxa weeye waa cadow Soomaaliyeed waa cadow Islaamka ah weeye waa cadow majar habaabiyay dhalinyaradeenni waa cadow diinteeni magax xun u soo jeeday weeye marka in aanu Soomaalida nahmeel uga soo wada jeesano midnimadeena iyo wada jirkeena umbaanu dhamaantii ku guuleysan karnaa cadowgaana aanu korkaga ahaan karnaa marka in Soomaali meel joogto midna muujiso ayaa rajaynaya
Puntland ayaa sheegtay inuu san dhamaan dagaalka ay la galeen Shabaab horeyna ay ugu jireen waxaana uu ku baaqay madaxweynaha Puntland in la muujiyo feejignaan
waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in uu mar walba guusha na siiyo sababtoo ah waxa weeye xaq ayaanu ku taagannahay dalkayga diinteyda ayaanu difaacanaynaa waan rajaynayaa inaanu ka guuleysano cadowga waxaan rabaa dadka inaan Puntland inaan u sheego dagaalku ma dhamaan Shabaab waa yimaadeen waa la jeebiyo laga adkaaday hadda laakiin dagaalku waa dheeraanayaa shiddada Shabaabna waa sii soconaysaa marka inaanan isdhiganin oo aan oran waa guuleysanayay ما ركتي أنو قريها دبنا وحوية إن نتاجنا نال الله كرّبا إن هذا السيف يتجنا نال كرّبا عدو ما أتجنن مربا شددي سوا يسي سعنا إسرائيل عرضا سوامالي لقى ترتره مرك إن عند الدجال كيجو وشوكتيها إن كنت رجله إن دفاعنا عن الكيس إنه إن أنو مروا البابا ديار النهي إن أنو مال سهر إسكنا قرينه هذا واس
madaxweynaha Puntland ayaa iska difaacay su'aalahayd inay jirto dabacsanaan dhanka sirdoonka Puntland iyo ka warhelida shabaab iyagoo jooga xeebaha Puntland
waxaan ku yiri shabaab marar badan xeerada xeerada cusub ay la imaanayaan marka dabcan ciidamaduna meel walba ma joogan dalka in badan ka mid ah dalku way joogan laakiin ciidankeenu tuulo kasta iyo degmo kasta iyo goob kasta kuma sugno ma ay joogan marka haday dabceen de inay inta gaadmo ku soo galaan ay ka howlgalaan Puntland de hadda waxa jawaab u ah jawaabti saxda ah in la siiyay hadda madaxweynuhu ka hadlay ama xeebka ka yimaadaan ama cirka ka soo dagaane wixii ay waajibka ahaa oo saaray ciidamadu waa ay fuliyeen iyana casharkii dhabta ah ay u baahnaayeen waa ay heleen beela
madaxweyne gaas ayaa soo afjaray socdaal uu dalka dibidiisa ugu maqnaa kadib markii Puntland ay dagaal adag la gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo Puntland ka soo weeraray dhanka xeebaha gaar ahaan gobolada Mudug iyo Nugaal. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
War hadda Gordon soo gaaray ayaa sheegay in Puntland ay saxaafadda u soo bandhigtay meydad la sheegay in lagu dilay dagaalka dooxada Suuj iyo maxaabiis la soo qabtay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Mas'uuliyiinta ayaa saxaafadda qaarkood waxay geeyeen deegaanka Suuj. Warbixintan ayuuna mar dhow noo soo diray wariyaheena Nuux Muuse.
General Muhiddin Ahmed Muuse oo saxaafadda la hadlay isagoo jooga goobaha ay kula dagaalameen Al-Shabaab ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii Suuj isla markaana ay guulo ka gaareen dhankooda.
Hadaan in ka waramo awlki dahawlgalkii ka dhacay Suuj ilaa Garmaal ilaa eeryada hadda ay joogno. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin hawlgalkaasi waa soo gabagabowey. Cadowga 65 inta hadda la tiriyay iyo 6 hore oo Suuj ku dhimatay ayaa ka dhintay dhaawaca iyo inta la hayo maca dhaawacna 30 iyo 1 nolol lagu hayo oo dhowr nin oo dhaawaca ku jirto alxamdulillaah ma khasaaraha iyaga 3 askari baa naga dhintay ilaahay ha u naxariisto 3 kalena way naga dhaawacantay dhibaato kale hawlgalkiina waa soo gabagabowey insha Allah meelihii kale oo hadda Puntland ay ku wax ku dhakii kalena xagaasna waa gabagabo meel alla meeshi wax laga sheego iyo meeshi baan hadda loo hawlgalaya ciidamadaas daalimiinta oo soo duulay sidaasay ku jabeen ma haddana Ilaahay baa iska leh Rabbi baa xaq daray ku socdeen annagu xaq baanu ku soconay duulaan bay ahaayeen
Puntland ayaa u soo bandhigtay koox saxafiyiin ah oo gaaray aagga Suuj ay ku dagaalameen Puntland iyo Shabaab maxaabiis ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab iyo meedad badan oo qaybtood yaacsan ilaa miyiga
dadka iyo dalka iyo ummada Soomaaliyeed duulaanku waa cadawga ummada Soomaaliyeed cadawga Puntland waana ka guuleysanay waana jabinay meedadkiina indhihiina ku aragtaan indhihiina qaar kaleeto oo badan oo idinku aydaan arki karin baa jira laakiin waa badan yihiin dhammaan insha Allah waxaanu ku rajaynayaa in laga ururiyo dalka oo dadka iyo dalka si ay indhigu u keenin laga ururiyo laaso
saraakiisha ciidanka ayaa sheegay inay jiraan 7 ka tirsan Al-Shabaabkii Suuj oo weli ku dhumaalaysanaya miyiga kuwaasoo mid ka mid ah ay gacanta ku soo dhigeen
7 nin baa hadda naga farxatay 7 hadda mid waa la hayaa intii kalena waa lagu dhawaa ciidamada wali waa ku maqan yihiin waa sa dhamaaday 7 mid waa la hayaa 6 baa naga maqan 6dana waa la qabanayaa insha Allah reer baadi hawo ku filan
dhammaan maxabiista ay soo bandhigayaan Puntland oo ay ku qabteen dagaaladii Garacad iyo Suuj ayaa u muuqanayay caruur qaybtood aan qaan gaar ahayn Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
halka dhigisyaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaaliya ayaan lahayn tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1999kii hanaan gaar ah oo lagu ururiyo xogta iyo tirakoobka lagu talagalay qorsheynta iyo horumarinta taasi oo caqabad ku ah hawlaha dib u dhiska iyo gargaarka. Faafaynta arrintaasi ayaa haddaba waxaan ka wareystay Axmed Cilmi Maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta horena u ahaa agaasimaha waaxda tirakoobka iyo xog ururinta ee wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Runtii horto in la fahmo waa muhiim baahida loo qabo statistics sideedaba macnaha xog la-aan wax la qorsheyn kara ma jiraan xog la-aan silaa ma qaali kartid waxaa soomaalidu waxay tiraahdaa xog helaa tale helo so marka xog haddaanad haysan runtii wax aad samayn kartid maba jiraanbo ama tilaab aad qaali kartid ma jirto sidaas darteed xog annaga maanta maalin aan kaga baahid badannahay ma jirto maxaa yeele dalkeenna dhowr iyo labaatan sano qolaadaana saameeyey dadkii abaaro badanaa yimid maxaan ku yidhahday waxbarashadii caafimaadkii dhan walba oo arrimihii bulshada marka loo fiiriyo wax badanaa iska bedelay marka sababtaas darteed waxaan u baahannahay xog in la helo waa muhiim si maaragtay horumar loo gaaro ama hore loogu socdo amaba looga hortagaba cuduro ama maaragtay waxyaaba kale oo iyagana maaragtay imaan kara bulshada ku imaan
sidaad sheegtay xog ururinta iyo tirakoobku waxay muhiimad u yihiin jaangoynta iyo qorsheynta dalka marka soomaaliya markaad egtid tan iyo dagaaladii intii ka dambeysay halkee bay mareen ama maxaa macluumaada ilaa imka la hayaa
runtii horto burburkii soomaaliya ku yimid waxa dhacday oo meelaha ugu waaweyn oo macnaha oo marka laga reebo tan gaartay dadkii iyo maaragtay dalkii iyo waxyaabahaas oo dhan gaaray marka laga reebo meelaha kaleo iyaduna ay burburka uu saameeyey si weyn ku yeeshay waxaa ka mid ah hay-adihii bulshada maaragtay adeegii bulshada sida ha noqoto hay-adihii dowladda ha noqoto ha noqoto hay-adihii kale iyagana maaragtay adeegyada hoose bulshada iyo maaragtay samayn jira ha noqdaan intaasba way saameysay maadaama intaas ay saameysay marka waxaa adkaatay meel loogu hagaago xogtii dalka marka way adag tahay waxaa marka hay-ada caalamiya ama kuwo maaragtay dalka gudihiisa ah inay iyagu sameeyaan marka xogtii kuna saleeyaan iyagoo xogtaas ay raadinayaan marka ku saleynayo ama mashruuc ama maaragtay ajenda markaas socdo oo ama howl la wado iyagoo ku saleynayo unbay raadiyaan marka xogtaas oo maaragtay gaarka ay u baahan yihiin inay raadiyaan marka sidaas darteed waxaa marka dhaqan noqotay amaba soo isbaxday in xog ururinta ka dhacaysa dalka laga bilaabo xilligii burburkii iyo ka bilaabo ilaa iyo hadda ka dhacaysa waxay ahayd xog ku salaysan markaas qorshe gaar ah ama mashruuc gaar ah ama maaragtay howl markaas la rabo in si degdega lagu fuliyo gaar ah ha noqoto mid maaragtay arrimo maaragtay degdeg ah oo gargaar degdeg ah iyo loogu talagalay ha noqoto mid maaragtay mashruuc qaasa loogu talagalay marka qaabkaasay kusoo socotay maxaan ku dhahday xog ururinta dalka muddadii hadda burburka uu jiray waxaan doonaynaa marka inaan ka baxna qaabkaas loo gudbo qaab maaragtay xog ururintii ay maaragtay leedahay sal leedahay xog ururintii ay leedahay maaragtay dalkii oo dhan laga helo xog ururintii ay leedahay nidaam iyo maaragtay sharci iyo qaab loo maro loogu hagaago ay leedahay marka kaas wuxuu ka imaan karaa kow marka ugu horeysa in la dhiso hay-adihii dowladda in la dhiso ee mas-uuliyaddaas iska lahaa labo in loo tababaro dad iyagana maaragtay xogtaas xog ururintaas iyo xogtaas maaragtay falaqeynteeda iyo qoraaladeeda iyo waxyaabahaasoo dhan dad iyaguna maaragtay waayo aragnimo u leh ama ka bixi karo in loo tababaro waaye loona helo maaragtay dad saacido iyagana maaragtay arrintaas wax kala qabto labadaas haddii laysla helo kadib markaas xog ururintii waxay noqon doontaa mid sal leh mid maaragtay qeexan mid maaragtay xaqiiq ah oo la hubo maaragtay meeshay ka timid iyo waxa lagu saleeyay iyo sababta loo ururiyo waxyaabahaasoo dhan ay maaragtay cad yihiin ay noqon doontaa waxaana laga baxaa markaas wixii inaysan noqonin wax ku salaysan mashruuc gaar ah ama maaragtay dana gaara ku salaysan inaysan noqon ay noqoto wax qaranku uu leeyahay wax qaranka kasoo baxay wax qaranku uu tasdiiqiyey ama uu caddeeyey uu yihi maarata xogtan annagaa iskale innagaa ururinay innagay naga turjumaysaa danteena iyo maslaxadeena iyo danaheena inay ka hadlaysaa
waa tahay haddii laakiin xaaladdu sidan imika ay tahay ay kusii socoto maxaa khatar ay qaranka ugu jira arrintaas
manaa khatarta ugu weyn ee qaranka ugu jira waxay tahay waa marka ugu horeysa horta wax la qorsheyn karaba maba jiraanba oo macnaha xog aada wax ku qorsheysid ama aada tilaab ku qaadid maba jirtaba for example markaa tusaale markaan usoo qaadano haddii aad rabtid inaad waxbarashada wax ka qabatid oo kale for example waxbarashadii haddii aadan haysan inta iskuul ee ku yaallo maaragtay ama degmadaas ama iskuuladaas ama gobolkaas ama maaragtay dalkii ku yaallo haddii aadan xogtooda haysan ma ogaan kartid inta iskuuleed u baahan tahay haddii aad u baahan tahay canugu meeqo kilomitr oo u lugeynaa iskuulkaas halku u jira ma u baahan tahay xaafadan ama maareeyta tuuladan in iskuul cusub laga dhiso ama maareeyta intaas laga sameeyo waa muhiim dhanka caafimaadka ma taa u fiirisid iyadana ruux caafimaad in loo dhiso ama laga sameeyo meeshan ma ku habboon tahay ma u baahan tahay waxyaabahaas oo dhan in la ogaado waa sida aan ka warqabno dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa wadamada uu kow ka yahay ugu horeeya wadamada ay ku badan yihiin marka la yidhaahdo dhimashada hooyada iyo caruurta marka la yidhaahdo ay aada ugu badan yihiin marka taasi loo helo marka ama looga hortago ama loogu helo maaragtay qorshe loogu helo waa in la helaa xogta dhabta ah in la helo waayo bulshadu meesha ay joogtay ku degan tahay in la helo waayo isbitaal meesha ugu dhow in la helo waayo meesha ugu dhow ee rug caafimaad looga samayn kara in la helo waayo dhinaca kale daarihii iyo maaragtay dhaqaalihii iyo markaan ka hadlayna haddana si aan iyadana ugu xisaabsano inta aan bannaanka u dhoofin karna inta aan annaga u baahannahay waxyaabaha aan qaban lahayn qaabkii aan maaragtay u wajihi lahayn iyadana xog inaan haysano waa u baahnaa waxyaabahaasoo dhan lama heli karo haddii aanan la haysan xog dhab ah oo dalka ka turjumaysa
axmed cilmi maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta horena uu ahaa agaasimaha waaxda telekoobka iyo xogurinta ee wasaaradda qorsheynta oo khadka telefoonka igu warramaya khad kala socoteenna waa v o a
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington biyola-aan ayaa la sheegayaa in ay ku timid webiga shabeelle oo guray waxaana ay saameysay dadka ku dhaqan hareeraha webiga sida dadka markaasi ku nool degmada afgooye ee ku tirsanaa biyaha webiga ay sheegayaan marka ay noqoto dhinaca waraabka xoolaha iyo weliba beeraha warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
dadka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadkii afraad la biyaha webiga oo guud ahaana xilliga mid guray dadka ku dhaqan afgooye waxay siyaabo kala duwan kaga faa'iidaysan jireen biyaha webiga shabeelle ee mara deegaankooda dadka qaarkood waxay u isticmaali jireen beeraha waraabka oo khudaartay ka soo godo dhallinyaro duumo leh oo xaafadaha iskaga kala gudbiya dadka iyo muruqmaal dhallinyaro u badan oo ka shaqaysan jira beeraha waraabka ah xilli saacadda afrikada bari ee ku beegnaa 10-kii barqanimo ayaan gaaray degmada afgooye waxaana in kooban kadib aan u dhaqaaqay dhanka webiga oo sheekada gursiga biyo igu soo gaarayeen magaalada muqdisho
waxaan joogaa bartamaha webiga halkii uu marayay way qallaalan tahay halkanna dad dhallinyaro ah ayaa jooga oo todan ee shaqa la-aan ku noqda halkan waxaana jirta in xirfado kala duwan laga soo saaran jiray laakiin maanta uma muuqato meeshan meel webi ahaan jirta
xasan xuseen teesiyo waa muruqmaal ku tiirsan biyaha webiga wuxuu lahaa doon yar oo dadka iskaga gudbisa xaafadaha webiga uu kala qaybiyo waxaa kaluu waraabi jiray beeraha ku waraaba biyaha webiga waxa uu sheegay v o a sheekada la xiriirta biyola-aanta webiga iyo saameynta ay ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada afgooye
halkan waa webiga dhexdiisa webiga dhexdiisa waa meeshaan nafcad badanaa naga soo geli jiray oo maanta naga kala istaagi ilen waxyaaba badana aan ku waraabsan jirna sida dhirta dhirta boqolkiiba boqol ganacsigeenay ku xiran tahay nooligeenay ku xiran tahay marka webiga maqnaashihiisa waxweyn oo noo dhimaa aanu dareemina
webiga goormuu ka guray afgooye
waxaa laga joogaa maanta inta uu guri ilaa hadda 7-20 maalmood laga joogaa
marka 7-20 maalmood saan u qalalay dadku inay ku dheelayaan moodaa
waa lagu sii dheelaa khashinaa lagu soo shubaa biraa lagu soo shubaa wax cid kala jecelba ma leha laakiin annaga dhib weyn aan ku qabnaa biyaha maqan
waxaan arkayaa inaad ganacsi yar lahaadeen
doomankii iyo wixii dhan waa kaa waa iska fuulaa ujeedaa
doomanka marka hore maxaa lagu samayn jiray
doomanka dadka gudbi jiray gaadiid dadka oo ka dhexeeyo ah khudaarta lagu soo gudbi jiray qofka xanuunsan wax walba
beerihii khudaarta ayaa ah kuwa xilligan dheray maadaama aysan jirin biyihii webiga ee lagu waraabin jira beeraha khudaarta sayid cali xaaji goomiisa wuxuu lahaa beer ay ku beerneed khudaar nuucyo kala duwan ah hadda waa uu ku khasaaray guud ahaan sida uu sheegay v o a
sida khudaarta ayaa noogu daran khudaarta ayaa khasaaro weyn naga soo gaartay
marka maxaa adigaa khasaaray
aniga 3 hectare bar $350 lacag ayaa jiifaa oo aniga aan sugaayo ugu yaraan
inaan helo khudaarta maxay ahayd
khudaarta sida basasha kabsar caleenta ansalaatada iyo koosto
intaan ku sugnaa bartamaha webiga oo guud ahaan ah mid qalalan ayaa waxaa jihada qoraxsan aan ka arka nin quusaar ah oo la baadi goobaya tiro lo ah wata biyo ay cabaan ninka waxaa lagu magacaabaa dhaayo jimcaale wuxuuna uga sheekeeyey v o a biyo la-aanta webiga iyo saameynta hadday ku yeelato xoolaha deegaankaasi ku noolaa
bal waxaan la joogaa nin lo wata dabca webiga dhexdiisa lo-da ku lugaysiinaya bal
maxaa dhacay webiga baa dhaxmarida lo'na wada
webiga adiga oo ma ka dhacay wadada gadaal gorba biyan laga xirtay soo xaalkii waa fahmi laha wasaar feew
haye
wugeysa rafaad way wuliba hadii ila hadan dadka qobol ceel shaxatay oo gadaal biyi waa ibari naqdayna leeyd
haye
oo webiga goomagiisa haye
marka imisa neefool aad hada wada
ariga adiga hurayaa todo lixda neef amarayt way
lixda neef
ha
webiga dhaxmarayaan
webiga dhaxmar way
dadka ku tirsan webiga ayaa kuwa wali aan qoosan waxayna qodayaan eelbiyood waxay ii sheegeen biyaha inaysan fogeyn sidaas darteedna ay rajo ka qabaan in biyo la qodo ay ku sii meel gaaraan inta webiga biyihiisa dib u soo laaban doonaan adeer sheekh ismaaciil waa nin oday ah wuxuu 30 sano ka badan ahaa beeraley wuxuu ku jiray gunta hoose ee god uu qodayay waxaa noo dhexaysa masaafo 3 mitir ku dhowaad ah waxaa dhex masa sheekadan aniga iyo isaga
marka burburkan bilowgiisa burburka bilowgiisa 1991 webigii saanoo kale waa noqday aabisakeel ha noqde taas itan hadda isu dhigmaan inta badan waa maqnaa webiga waatii barbalemihi 91 haddana 92 aan kusii galnay markaa kadib biyo yimaadeen kasii hor 8 meedi ee dhisigis waa noqday saan
marka maxaa sababaya
waxaa sababaya markii ay abaarsadaan buurahaas oo baabil iyo kuwa harar iyo buurahaas shaman iyo anaga kuwaasaa ka waraabnaa maho webiyada biyo kusoo daro sida hadda webigi shabeel oo kale webigi shabeel gacnaha kusoo daro waxay ugu dambeeyaan kuwa beledweyn zona halgan xaggeeda gacan oo buuraha beledweyn kusoo dhaaraca kusoo daro wixii kasoo sokeeya webiga gacno kaleo biyo ku dar malaha
marka imisaa sugtaa markay tanoo kale dhacday
tanoo kale markay dhacday 2 bil mar bil iyo 20 maalmood wax saasa
dhalinyarada ku dhaqan afgooye ayaa xilligan ah shaqala'aan dhammaantood maadaama siyaabo kala duwan noloshooda ugu tiirsaneed webiga shabeelle ee mara degmada afgooye gobolka shabeellada hoose qaarkood waxay ka shaqaynayeen beeraha qaarkood dadka beeraha ayay ku qaadi jireen mootooyin nuucar yar ah halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa la dooma dadka iskaga kala gudbiya xaafadaha webigu kala qaabiyo dhammaantoos hadda waa kuwa hawshaas aan qaban waxayna kaftan iyo faraka cayaarku dhex marayay bartamaha webiga qalalay ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose maqaaxiyaha iyo baararka waaweyn ee ku yaala degmada afgooye waxay caan ku ahaayeen cunto u badan khudaarta si aan wax kaga ogaadan waxaan ka cuntay mid ka mid a baararka waaweyn mase jir wax cunto ah oo laysoo raaciyo raashinka aan dalbaday aniga iyo milkiilaha maqaayadda ayaan dhex martay sheekada la xiriirta halkay ka baxda khudaartii afgooye caankay ku ahayd
adeer afgooye oo khudaarta caan ku aheeday in bariis aan xabad khudaar leen cunnahay maxaa kalitay
khudaarta cageeta la odinyaa
khudaartana way gubanaysaa maxaa dhahda adaa maqaayadda milkiila haye
ma isna waa joogaayad waa la shaqeeya
ku yaqaana haye
macnaha webigiya gureba
Abdulqadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
aada ayuu mahadsanyahay Abdulqadir Maxamed Abdulle warbixintaasi noo soo diray waxaad kala socoteenna waa VOA haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanka Cabdiraxmaan Saciid hadanta iyo heeskiisii iyo dhabahe jacaylka
iyago isku tuuban doktorkay dayane dadab
isugu qoyo duxadan kala raagi dadabiyay isugu qoyo duxadan kala raagi
istaal qabii ka hareeda cadeena ayaan gudagalayna waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale markii horeysa ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waweyna Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro iyadoo labada hoggaamiye ay isku dayayaan in ay iska laabaan buugii dagaalka qabooba ee horseeday cadawtooyada markaasii u dhaxeysa labada wadan in ka badan 100 sano. Shirka dhacay qasriga kacaanka ee magaalada Havana ayaa ah kii afraad ee dhexmara labada madaxweyne sanadihii dhowaa laga soo bilaabay is-aragii koobnaa oo ay ku yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013 iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baalka cusub ee xiriirkooda ku muujin doona casha qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada.
Xeer ilaalinta dalka Belgium ayaa soo bandhigtay magaca eedaysane kale oo ka mid ah kooxdii fulisay weeraradii Paris. Xafiiska xeer ilaalinta federaalka ee Belgium ayaa sheegay in Najem Al-Ashrawi inuu bishii September sii maray dalalka Hungary iyo Austria isagoo la socda eedaysane kale oo dhawaanta la qabtay oo lagu magacaabo Salah Abdisalaam. Saraakiisha Belgium ayaa sheegay raadka Shacraawi in laga helay aqal ay gabaad ahaan ugu dhumanayeen. Najem Shacraawi ayaa hore u tegay dalka Suuriya sanadkii 2013, waxaana sidoo kale la raadinayaa eedaysane saddexaad oo lagu magacaabo Maxamed Arbini.
Puntland waxaa la sheegayaa inay saxaafadda u soo bandhigeen meydad la sheegay in lagu dilay dagaalkii dooxada Suuj iyo maxaabiis la soo qabtay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Mas'uuliyiinta Puntland ayaa saxaafadda qaarkood waxa ay geeyeen deegaanka Suuj. Wariyaha halkaasii taga ayaa soo sheegaya in qaar badan oo ka mid ah dadka halkaasii ku dhintay ama meydadka maleeshiyada Al-Shabaab ee la soo bandhigay ay ku jireen dad u muuqday caruur da'yar.
Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay xukun ku rido duuliye u dhalatay dalka Ukraine. Haweeneydan duuliyaha ah ayaa lagu magacaabaa Nadia Savchenko, waxaana lagu eedeeyay in sanadkii 2014 ay diyaarad ku weerartay suxufiyiin u dhashay Ruushka intii ay socdeen qulqulatooyinkii u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka. Xeer ilaalinta dalka Ruushka ayaa doonaysa in 23 sano lagu xukumo. Nadia ayaa laga soo afduubay gudaha Ukraine si loo horkeeno maxkamadda Ruushka, taasi oo beesha caalamku ay ku tilmaantay tallaabo khaldan. Duuliye Nadia Savchenko ayaa intii ay xabsiga ku jirtay waxaa shacabka Ukraine ay u doorteen in ay noqoto xildhibaanad ka mid ah baarlamaanka dalkaasi iyadoo loo aqoonsaday inay tahay halyeey qaran.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Seynab Abukar ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay waatan.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno dagaalka u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Ma waxa uu yahay mid aan wax badan ka duwaneen kii ka socday koonfurta Soomaaliya mise mid istaraatiiji ahaan ka duwan midkaasi? Waxaa igala qayb galaya dooda Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxo oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Cali.
Wallahi aragtida waxaan arkaa dagaalka ka socda Puntland waa dagaalkii koonfurta oo ka socday oo mashruucyo la ballaariyay waaye, sababtoo waxayday nimanka kan ee la dagaalama nidaamka dawliga waa barnaamij caalami ah. marka de haajo in haajo uguba maaha sababtoo ah in qorshahoodii in bay bilaariyeen in dagaalkii awl hore konfurta ka socday oo aad moodo in maxayday in badan oo muqdisho ka socday ay moodan inay aragadi sameeyeen in culays badan baa laga saaray halkan maxayday sida darteed bay wax u aadeen inay maxayday gabaad uga dhigtaan Puntland imko ka hortageen waxaan qaba hadii dadaal badan la sameeyo in la hami jabin karaan qaba
aad baa maasanta Cabdi Cali waan ku soo laaban doona sargaal hore ciidamada Soomaaliya ka tirsan Cabdirashiid Aadan Faarax baa dooda dhankiisa kala kaal qayb galay haya Cabdirashiid aragtidaada
waxaan u arkaa isku day ka heer sareeya inuu yahay dagaalkii hore oo koonfurta Soomaaliya ka socday kana khatar weyn kana baahad weyn in sideedda gobol oo waqooyiga Soomaaliya oo ay awal wax firfircooni ah aysan ku lahayn ay ku baahan oo ay gaaraan yacni sabab wax la yiraahdo waxa uga kordhaya in rag badan dhiig badan oo cusub ku biiraan waqooyiga Soomaaliya waxa diris nagala ah badda cas waa carab carabna waa alqaacidi iyo daacish baaba diris nagala ah inay lagu soo fataan kuwa markana khatarsan wixii horeba
marka waxaad leedahay waa qorshe ka culus wixii hore jiray iyo sida hadda dadka ay u arki karaan
wuu ka culus yahay welina iima muuqato qorshe heer sare ah oo dawladda federaalka iyo Puntland ah oo lagaga hortagaya arintaas tijaabadaas iyo isku daygaasna uu ka qatagsan yahay sida ii muuqata wixii hore Soomaaliya leeg
waxaan siinayaa Cabdi Cali waad maqlaysaa sargaalka ciidanka wuxuu leeyahay waa arin ka miisaan culus waxa dhan oo la arki karo
laba arimood ee sargaalka mid oo ku taagsanaa midna waa kaga soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa yaani qorshahooda amma in ujeedada ay rabaan waa ujeedo khatar ku noqon karta geeska Afrika iyo qodobada qaliiska badda cas la isku jiraa sababtoo ah noqday dib u buuraha gulis karaan oo sajiid ay dhinaca badda cas uga dhowday khatar bay kartaa laakiin barnaamijku deeyo maxayday way isku mid ka guud ahaan oo waa barnaamij caalami ah oo khatar badan laakiin isalkii oo fiiri uma kala socono ujeedkoodu waa hadii heli karaan in geeska Afrika dhan qabsadaan ay u soo ragal tahay inay qabsan laakiin waxaan qabaa cimrigoodu ka yaraanayo sababtoo ah marka la rabo meel lagu guuleysto dhiga cusub Cabdirashiid soo sheegay u mareen maayo marka ay nimanka rabaan inay meel qabsan number 1 waxa waa meel xeyn aan nidaam ka jirin amni ka jirin dawladda ka jirin laakiin hadii meesha nidaam jiro way adkaanaysaa inay dadkii helaan sababtoo ah asharka koonfurta ka socda ee baba ay dhibaato ka socoto koonfurta ay dadka 10 u qaadanayaan sababtoo in dhibaato joogto ay koonfurta ka jirto ogiin marka ma adkaanayso
Cabdirashiid oo maqleysa oo Cabdi Cali wuxuu ku doodaya meel haduu nidaam ka jiro inay adag tahay ba si fudud in loogu fidi kara ama ba eeg dagaal laga dhigan kara haye adna taa wax soo horjeeda markaas
sida aniga ay ila tahay labada degmo Boosaaso iyo Qandara labada nawaaxigooda markasta in unit iyaga ah oo Al-Shabaabiga u joogo oo Puntland ay mar la dirirto ka bacdina aysan gungaar ka sameeynin markay kala fiirisho faraha qaysa ayna dib u soo urursanayaan wax fiiq dheereyn baa ku jirta aniga aad bay ila taxadariyadihiin maamulka Puntland iyo Soomaaliland soonka u dhaxeeya oo Sanaag iyo soonka iyo meelaha u dhaxeeyaan had iyo jeer ku firfircoon yihiin ba inay isku urursadaan waxa weeye iima muuqato khatarta nimankani soo wadaan diyaar garow ku filan oo shacabka iyo ayaga lagu kala goynayo oo askariyan lagu dabar jarayo oo firfircoon oo dhig oo feejignaanteed leh oo dhignaanteed leh oo yacni aan hadrasho lahayn maamulada iga ma muuqato kan federaalka laftigiisuna kuma firfircoona inuu aaga ka hawlgalo
waxaan qabaa laba arrimood bay kala tahay yaan la istuligin mid waa qorshaha Puntland iyo dowlad federaalka haddii qorshe la yimaadaan Puntland sababtoo adiga in qaaday inta lagu soo qaado afka lagaa gurmaayo implementation-ka ama hirgelitaanka barnaamijka waxa iska Puntland laakiin waxa haysta Puntland oo aan Cabdi Rashiid uga soo jeeda Charles kaaso fursadaas oo ah number 1 waxa haysta maxayd in wadamada geeska waa isku cadoobaan oo khatar ma meesha ka tirta dagaalka Soomaaliya waa khatar adduunyada laftigeedii oo maxayd in barnaamijkan hadii aan wax laga qaban inuu saameyn badan keenin karo dawladda federaalkoode iyadoo qorshayashaydi markii horeba ku fashilantay laakiin iska tabar daran laakiin hadana maal dhiibto waad ugu yidhay laba diyaarad baa in imaraadka looga qaaday oo hubal looga diray midna dawladda marka isku soo wada xoriyo iyo fursad ah jiray ay ka faa'iideystaan maamulka Puntland in waa looga adkaan kara
Cabdishiid oo degaysanaysa oo Cabdi Cali wuxuu leeyahay hanaanka iskaashiga dawladda Soomaaliya Puntland iyo beesha caalamka u dhaxeeya waxa soo dhanba wuxuu leeyahay fursad bay u noqon karaan inaanay si fudud in Al-Shabaab ugu fidan deegaanada nabdoon haye
ima muuqato inay ku filan tahay iyo inay gaadhsan tahay heerka khatarta tan diyaar garowga Puntland iyo federaal ciidanka kan hadda halka kan ku xadnimayna suujina waa looga ka leeyahay in meesha liyaado xagga jirriban dagaalku waa socda leeyahay ciidankan la istaraagireeyay farsamo ku dhacday yaani arinta ku dhacday waxa ii muuqata inay yaani wax ilaahay xannibay ay yihiin oo farsamaha ku dhacday ay khatar ahayd iyagu aan loogaan bay inay gudbaan oo gaaraan ba saayag oo saayta buuraha gool
anigu waxaan qabaa walaalkii imka kan dagaalkan salaashiga waa loogu adkaaday fursadi waxay timaadaa markay dhibaato dhacdo qorsha la rabaa hadii reer Puntland maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ay kaashanayaan beesha caalamka waxaan qabaa in logisticski waxyaabihii tasiilaadka haday helaan in maamulka Puntland hadii karti meesha timaado oo qorshe la yimaado anigu waxaan qabaa oo waliba baab halkan uga halka kan aan uga jeedinayaa maamulka Puntland waxaan leeyahay qorshe cad la yimaada oo idinku la kaashanaya dawladda federaalka iyo adduunyadaba sababtoo khatarta tani waa khatar keeni karta aan hadhow toola la qaban karaynin waaya sababtoo maanta waa la qaban karaa
waxaan u soo laabanayaa dhanka Cabdirashid
markii wuxuu ay yimaadaan ka hortageeda sida haddeer labada goobodba waxaad noqday Puntland solution-ki ugu fiicnaa taa inay gaareen oo ay ciidankaas iskana xakameeyeen inuu dhulka ku baaho kana ilaaliyeen in cid ku biirto waa halkii ugu cajiibsanaa oo Puntland ay sameeyso
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdirashid Aadan Faarax sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adii aad bay maasantahay Saynab Abukar oo inala socodsiinaysa doodaasi gaabna ka dhigaysanaysana waa VOA haatana dhigaysan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhigaysiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada London ayaa waxa uu ku saabsan yahay qurbe joogta halkan ku dhaqan gaar ahaan urur ay ku mideysan yihiin hooyooyinka halkan ku nool qaarkood Britain waxa ku nool tirada ugu badan ee Soomaali ku nool qaarada Yurub waxana lagu qiyaasaa in boqolaal kun oo Soomaali ah oo badi ku nool London ay soo galeen halkan wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe Soomaaliya waxaa jira hooyooyin badan oo si kaliya caruurta ku koraya halkan iyadoo ay adag tahay isfaham dhexmari kara waalidiinta iyo caruurta halkan ku dhashay ama ku koray waxaana sidoo kale yar isdhexgalka dhaqamada bulsho ee hooyooyinka Soomaaliyeed ay ku sameyn karaan amaba ay la yeelan karaan dadka halkan ku dhaqan ee degan waxayna taasi abuurtay in jawi kala fogaanshiyo oo xagga dhaqamada iyo isfahamka uu dhexmaro caruurta iyo hooyooyinkood waalidiinta ayaa taasi waxay sal u noqotay markii isfaham uu dhexmari waayay iyaga iyo caruurtooda in ilmo badan laga qaato qaarkoodna caruurtooda ay jeelal muddo aad u dheer ay ku jiraan hadaba hooyooyinka ku dhaqan koonfur galbeed magaalada tan London xaafada Wandsworth ayaa urur ay ku mideysan yihiin waxay kaga hadlaan bil walba isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan sidii wax looga qaban lahaa ururkan oo inta badan ay hooyooyinkaasi ku mideysan yihiin ayaa waxaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo food saara qoysaska Soomaalida hadaba waxa ay yeesheen kulankoodii bilaha ahaa markii ugu horeysay ayaan aadan oo kamida aasaasayaasha ururkaasi ayaa waxa ay ka hadlaysaa ujeedada ururkan ay u aasaaseen
When we started Parents in Action, we started to empower parents so they can empower their children. That's the title. And one of the reasons that first in the haqqa, what is your rights? Where do we stand as a Somali society? Second of all is like these monthly meetings help. But every time a meeting came out, let alone, it's not because I know the language or I know the rules, but dadka kale fikrada kale dadka kale kala maqleeno a panelist, they always waxba ku daraayaan, and it's always dadka, it's two things you can do, either wa qaadanaysa mise ma qaadanaysid, but majority in dadka imaadaan way qaataan way ku dhaqmaan, and it helps a lot to get people together or mata khana qofal ba criticism ka balan ku dayso ma fahanta marka meeting kale imaado qofal buu umaada open mind open heart khalad kaaga adiga garo, you don't have to say it out loud, but just you know correct yourself in your own time.
Munira Abdulwali waxa ay kamid tahay dhalinyarada halkan ku soo koray, hase yeeshee markii ay ubadka yeelatay kadib isdhexgal la sameeyay Soomaalida iyo sidoo kale hooyooyinka iyada oo kala ah, waxa ay ka hadlaysaa waayo aragnimadeeda waxa ay ka dhaxashay ururkan
kumayaashan ama ma atijirin, because ane wadankan ku soo koray dewo wadanka ku soo kata ahay adaanka ii maroore ii dadka ay asal soo jiray, so wadankan waxa atay community of my wuxima wa fuma wa hima khof usu ima haysa male khof kasuxay umaleysa inta khof kala danka galowso hadana na waxa ugu daran waxay tahay raahamta makaso der wal ala fiican abatay an waxaan ku aanstay inta la qaybsaro because of dibaato aan hata ijito because wadanka ita ku soo koray still ruuka akasaayo still problem ay ima karo because sadaxda walow raqaba problem ku raabaran ani problem yale hooyada il soo krumte ani problem yaala la kuma
sahra mira waxa ay kamid tahay hooyoyinkii wax ka aasaasay ururkan ay yeesheen haweenkan Soomaaliyeed waxayna ka hadlaysaa ujeedada markii horeba loo dhidbay.
Hadda waxaan ku dhownahay hal sano intuu socdo marka ayaan iyo roodo dadkii ugu horeeyay iyo aboo Abdullaabi Xuseen marka aniga waxaan soo galay ayagoo arintii bilaabay oo ololeeyay marka maadaama aniga aan wadankan joogay wax badan ciyaalna aan haysto markaan arkay waxyaabaha mission-kooda iyo waxyaabaha ay ka hadlaan iyo sida runta ah ay dadka ay u siiyaan maaragtay advice iyo xaqee laga helaa maaragtay answers markaas aan ku sii darsamay aan ka qayb qaatay, laakiin waxaan rajaynaynaa inay intan ka sii badato, waxaan rajaynaynaa in telefishinkii aan ku soo darno oo aan dadka kale oon iimaan karin xafadaha aan gaarsiino, waxaan rajaynaynaa dad badan oo professional inay nagala soo qayb galaan. Marka rajadu waa iska weyn tahay, marka dad badan oo aad waqtigooda maaragtay u siiyeen way jiraan oo maaragtay Ilaahay qeyr ha ka siiyo. Marka kolleyba aniga wadankan waxaan joogay 25 sano, afar ciyaal waan leeyahay, every time ayaan sida ay kaga dhawaajisay, every time aan imaado waxbaan ka faa'iidaystaa ama xag maadi ama xag diiniyan.
Xuseen Maxamed waa aabaha keliya ee ka mid ah ururkan ay ku buhoobeen gabdhaha Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ragga Soomaaliyeed in ay wax u qabtaan caruurtooda iyo qoysaskooda ay horseedi karto in qoysas badani jiritaankooda uu ahaado mid sii nagaada.
Meesha kaliya ka jiifta waxaan leeyahay ragga waxa waaye ragga ka jiifta hablay booskooda kasoo bixin sida hore loo sheegay meel kasta ilmi ay kaawado iskuul geynaayo dhaqtar u wadaayo bas la raacayo shoobi la sameynaayo marka wadagina shaqo kale ku mashquulsan yihiin oo magaalada iska fadhiyo fadhi ku dir leh arrinta Soomaaliya, laakiin arrinta Soomaaliya ma jirtaa in aanaka meeshan waxa meesha ku noolnahay ina macnaheedu sawir ku noolaanayeen ilmeen ku soo gud badalayeen oo dadashina ka shaqeeyaan dheela intee dheelaayeen maxaa la sheegay iyo maxaa la bedelay iyo maxaa madaxweynaha ma tumaxo doorta Rasuul Saar mala magacaabo iyo malaasiinta lagu mashquulaa waxaan dheelaa in lagu mashquulaa arrinta gurigeena oo ilmeheena sayin xaaladooda caafimaadkooda iskuulkooda laga warhaayo
Roodo Tiro waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay soo food saareen caqabadaha in caruurtoodii iyaga la kala geeyo. Waxa ay ka warantay waayo aragnimadeeda dhibtaasi intay u soo joogtay.
3 sano ka hor waxa igu dhacday anigoo iskuulka dhiganeyno gabar yar oo aan dhalay socialka isoo galay. Marka daas waayo aan ugu talagalay inaa waalidiinta aan anoo gurigeyga fadhiyo hooyo fiican ahay aan waxaan maqlay in laysoo dhahay Roodo ilmahaagi gabadhaad ayaa ku dacweysay idoon luqada aqoonin. Marka waxa igu kalifay inaa waalidiinta isku keeno taasaa kamid ah aan ogaado wadankan dhaqankeeda. Waxaan ana aaminsanahay inay igu soo xadgudbeen iskuulka because gabadheeda luqad ma haysa aqoonin, tii Soomaali walaa tii English. Gabar yaroo 3 jiray ahayd iyada waxaa ka horreeyay 3 qofood oo iskuulka hore igu dhigan jiray
marka waxaan aaminsanahay inaan hooyo fiican ahay haddana aan ogahay waddanka dhaqankeeda haddana still aysa kufarta bil aan ku naqani waxa ay suubinayaan
gudahaana barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oo inuu ku eegnay urur ay ku mideysan yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed ee qaar ka mid ah degan xaafadaha magaalada London xaafada Koonfur Galbeed ee Wandsworth ayaan intaasii ku soo afmeereyna barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo London ida kale sidaasi nabadgelyo
adoo ma santahay Sara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi qurbay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiin si halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA
markana agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yusuf ayaa sheegay in qaybtii qaliinka ee isbitaalka Madiina ay ku gubatay dab xalay ka kacay isbitaalka agaasimaha guud ayaa sheegay in dhacdadan ay hakad gelisay howlihii qaliinka isbitaalka Cabdiqaadir Maxamed Abdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
waxaa gabi ahaanba gubatay qaybtii ugu weynayd ee qalinada lagu sameeyay jir isbitaalka Madiina kadib markii dab uu qabsaday waxaana goobta ku basbeelay qaybtii ugu muhiimsanad hawl socodka isbitaalka Madiina oo ahay saalada ugu weynayd agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yusuf ayaa u sheegay warfidiyanada in isbitaalka Madiina uu qaabili jiray dadka qaba dhaawacyada guud ahaan xilligan gubatay qaybtii ugu weynayd ee qalinada oo halkii mar loo qali jiray ilaa 6 bukaan
maanta dhibaatooyinka ay soo sababta waxa way meeshii aan ku shaqeynaynay operation theater ka isbitaalka adiga saakay saacadda markay ahayd 4:00 aniga soo jeeday marba nalka tagay markaasan aan waxaan idi waxaan nalka u tagay markaas la idi saarada gobolka soo si yani fiilinka isku gaagaaran hadda waa ka saadiyay dhaxdoodna sababtu weli ma macdo operation kan miiskan waxa way kii aan bukaamada saarayna wax ku qaliinay kaas miis kala waayay saadaani tusaale weyn waayay oo markiba lix qalin lagu galay hal table iyo hal alaab iyo hal qalab oo saarada yaa la ogbadbaaday malee waa u jeedin korkeeda ay kulisay noqotay dhibaatooyinku ku soo habsatay isbitaalka waayay markaa isbitaalkan isbitaal dhaawacyada la keenay waayay tal qalin waayay oo saaradiisa saan noqotay
Dr. Maxamed Yusuf ayaa sheegay in maanta halkad uu galay isbitaalka Madiina maadaama qalabka wax ku fulin lahayay guud ahaan uu ku gubtay dabkii ka kacay qaybta qalinka
laakiin maanta isbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis sababta daradeed waxa waaye yani saaladii aan ku tashanaynay kan waaye qalabka xataa aan qalinka ku galeyno si degdeg ah inaan alaab ku helno maahane seedad hadda yani diyaarsan baaxadda qalinka aan geli jirnay ka adag maahane wixii oo dhan sidaanay noqdeen sidaanay ku baabeen
qaybta qalliinka dabku ka kaca waxaa ku dhaweeyd qayb ay jiifeen dad bukaan ah kuwaas oo qaarkood hurday xilliga dabku bilowday Cali Maxamed wuxuu la joogay bukaan wuxuuna fiyowd uga waramay sida wuxuu dhaceen
yar baan kaciyay oo gargaray meeshaan yar waxaan u gargaray haddii bukaankaas la joogo waa dariyado aan aan la toogal toogal ha meel xagga geyno alaabtii mise u soo laabana joorigii waxa hadaan xag geyno
marka dabku midin dhawaa
ha waan u karaa meeshaan irida irid ku xagtay
Awas Maxamed Cali wuxuu la joogaa bukaan jiifay isbitaalka Madiina meel ku dhow qolka ay ku jireen ayuuna dabku ka bilowday sida uu sheegay VOA
oo waxay wax u dhaceen dabkii dariishad halkan oo nagu soo aadan midana soo xigta oo ka bilowday marka dabkii waa is sii qabsaday markii ba qeyla bilaabatay bukaanadii aan la qararnay waxaan geeyay banaanka meeshan wixii agab iyo alaabo oo isbitaalku u lahaa kulli waa la ceymiyay banaanka loo bixiyay qaybtaas macal alaabteedii waa bastay xataa mutuneelka waa fufaqwaaje jabay sida arki doontaan
sidee ku sahlanaatay inaad qof miir beel ha qaadaan
waxa noogu sahlanaatay saddex qof aan ahayn aan kula joognay marka saddexnida sariirtan geysaa qabsanay macal sariirtiisi aan kula cararnay
in ka yar 12 saac gudaheed ayaa dab uu ka kacay qaybo ka mid ah isbitaalada Madiina iyo Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo tagay labada isbitaal ayaa sheegay inay baarayaan waxa kulmiyay in labada isbitaal waqti kooban gudaheed ay wada gubtaan Cabdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye
haatana inuu kooda nasan codkii fanaankii Cabdi Tahliil iyo heeskiisi onkod
Ah
kaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Cabdi Jaliil ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington. Tani kulanta dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.